Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 4000 policajaca u obezbeđenju večerašnjeg meča Srbije-Hrvatska na Marakani. Ko namerava da pravi incidente, neka ostane kod kuće, poručuju iz MUP-a. Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici 95. godine, presudio Vrhovni sud te zemlje. Ivo Josipović u prvoj poseti Kosovu podržao dijalog Beograda i Prištine i ukazao na značaj manjina. Sirija podelila grupu 20, Obama uveren da je korišćeno hemijsko oružje, Rusija šalje još jedan ratni brod ka toj zemlji. Do kraja dana sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, pred večerašnji meč Srbija-Hrvatska razgovarali smo sa navijačima domaće reprezentacije.
Kako će izgledati danas na stadionu, kako će navijenje biti?
Nadamo se dobro.
Šta znači dobro?
Da neće biti incidenata nekih naručiti.
Niko ne smije što kaže.
Što?
Pa strana se.
Što nema?
Ne, šta očekamo?
Znači strane kvalifikacije.
Ja očekam 3-0, ali ajde sad.
Govorimo i o moći ili nemoći srpske opozicije. Šta o tome kažu građani?
Niti postoji, niti se bavim tim uopšte.
Kako mi samo gledaju para da iz ruku nađe.
U suštini mislim da je sasvim svejedno ko je na vlasti.
Je li voli gledati?
Kao humoristički program, da.
To je za ne gledat. Neka boranija da se prepucavaju.
90 godina od rođenja Mije Aleksića, što će biti obeleženo u njegovom rodnom Gornjem Milanovcu. Saznaćete nešto što možda o velikom glumcu niste znali.
Za desetak pastela, akvarela i crteža koje mi je naslikao bit će izloženi na ovoj dokumentarnoj izložbi.
Tango, Argentino, tango, ljubavi.
Najpre vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uz najviše mere bezbednosti, pre, za vreme i posle utakmice, večera se na Marakani sastoju reprezentacije Srbije i Hrvatske. Utakmica je ocenjena kao meč visokog rizika i bit će angažovano oko 4000 policajaca. Na stadionu i u gradu će preventivno dežurati sudije za prekršaje. Načelnik policijske uprave Beograda, Stevan Bjelić, rekao je za B92 da će policija u obezbeđenju tog događaja imati tri prstena.
Utakmicu predviđeno je iz unutrašnjosti 2000 policajaca, pripadnika žandarmerije 900, 100 saobraćajaca. Imajući u vidu da je utakmica proglašena visokim rizikom, znači mere bezbednosti su po prvome stepenu. Svi oni kojima je namera da prave incidente, mojim je savjet da ne dolaze na utakmicu, da ostanu kod kuće.
Utakmica počinje u 20.45, a kako se očekuje, hrvatski tim će ka stadionu krenuti znatno ranije i u tom periodu trasa kojom će se kretati biće zatvorena za saobraćaj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se uoči meča sa predstavnicima Fudbalskih saveza Srbije i Hrvatske i saopštio da njihove izjave uveravaju da se može očekivati fer utakmica. Nikolić navodi da veruje da će se i u buduće srpski sportski događaj održavati bez incidenata. Holandija je odgovorna za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici 95. godine, presudio je holandski Vrhovni sud. Ovom presudom potvrđena je ranija odluka apelacionog suda koji je presudio da je Holandija odgovorna za smrt ovih ljudi pošto njihov kontingent Ujedinjenih nacija nije smeo da ih izruči snagama bosanskih Srba. Apelacioni sud je tada naredio vladi Holandije da plati odštetu porodicama žrtva. U Vukovaru je i danas peti dan nastavljen protest protiv postavljanja dvojezičnih tabli na zgradama javnih ustanova u tom gradu. Demonstranti su tokom protestne šetnje obišli zgradu Borovo Komerca, gde su se po ulasku nekadašnje JNA u Vukovar 91. dogodili brojni zločini. Državni vrh Hrvatske osudio je demonstracija, premijer Zoran Milanović najavio da vlada neće odustati od dvojezičnih tabli u Vukovaru. Premijer Srbije Ivica Dačić i Kosova Hašim Tači nastavit će u nedelju u Briselu razgovore koje su imali krajem avgusta o implementaciji dogovora iz aprila. Glavni fokus biće na pripremi lokalnih izbora na Kosovo, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić.
Nije pitanje o tome što je ostalo sporno, nego da moraju biti ovi izbori dobro pripremljeni i u tom kontekstu oni će razgovarati o pitanjima koje su važna za pripremu tih izbora. To neće biti jedina tema. Na početku sam rekla da će oni razgovarati o implementaciji aprilskog dogovora i vi znate da je ta implementacija još uvijek u toku i da mora da se nastavi sa tempom kojeg su jedna i druga strana i obećale i u tom tom kontekstu idu svi naši napori. Mi jasno želimo da bi bio dogovor o energiji i telekomunikacijama postignut što prije, što brže to moguće.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je glavni cilj predstojeće runde dijaloga u Briselu zaključivanje sporazuma o telekomunikacijama i energetici. Tači je naveo da su Kosovo i Evropska unija ispunili sve obaveze po tom pitanju, te da se sada čeka pozitivan odgovor Srbije. On je također izrazio zadovoljstvo zbog priprema izbornog procesa.
Radit ćemo na organizaciji fair, slobodnih i demokratskih izbora u skladu sa zapadnim standardima. Od izuzetne je važnosti da se ovi izbori po prvi put održavaju na celoj teritoriji Republike Kosovo, uz učešće velikog broja političkih partija, što povećava konkurenciju na lokalnom nivou. Učešće partija sa severa je od izuzetnog značaja za konsolidaciju i ojačavanje naše države.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je tokom prve zvanične posjete Kosovu da Hrvatska snažno podržava dijalog Kosova i Srbije i čestitao dvema stranama na postignutom napretku. Josipović i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga složili su se da su manjinske zajednice veoma važan faktor u obe države.
Ja sam ovdje bio davno, zadnji put, možda skoro 35 godina i moram reći da je napredak koji se vidi zaista impresivan, ja vam na tome čestitam.
Predsjednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio da će ta stranka o promjeni vlasti u Beogradu razgovarati sa svojim koalicionim partnerima posle dijaloga u Briselu. Ružić je rekao da je jasno da je u izbornoj preraspodeli došlo do tektonskih poremećaja i da je sada neophodno da se pronađe model kako će se formirati gradska vlast. Apelacioni sud u Beogradu je na predlog tužioca za organizovani kriminal za još 3 mjeseca produžio pritvor bivšem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu osumnjičenom za zloupotrebe prilikom prodaje akcija Luke Beograd preduzeću Fortfin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama rekao je liderima iz grupe 20 najrazvijenijih država svijeta da je uveren da su sirijske vlasti upotrijebile hemijsko oružje i ukazao na potrebu da se podrži međunarodna zabrana njegovog korištenja, saopštila je Bela kuća. Obama je naredio Pentagonu da pripremi proširenu listu potencijalnih meta u Siriji nakon saznanja obaveštenih službi da su vojne trupe te države izvršile premeštaj sa jedne na drugu lokaciju, prenosi New York Times. Rusija šalje veliki vojni transportni brod Nikolaj Fičenkov ka sirijskoj obali, prenela agencija Interfax pozivajući se na neimenovane izvore u ruskoj mornarici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon založio se protiv vojne akcije u Siriji, upozorivši da bi to moglo da raširi sektaško nasilje u zemlji koja je već na udaru humanitarne krize bez presedana u novijoj istoriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Meč visokog rizika večeras u Beogradu. Fudbalske reprezentacije Srbije i Hrvatske na Marakani igraju utakmicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Iako susret gotovo da nema rezultatski značaj po put Srbije ka Brazilu, blagajne su još jutros bile pune, a meč je glavna tema u razgovoru Beograđana. Večerašnju utakmicu spremno dočekuje i policija, koja je za obezbeđenje angažovala više hiljada pripadnika iz različitih jedinica. Ognjen Zorić.
Sati pred meč Srbija-Hrvatska, prepodne u Beogradu, od prethodnog razlikuje veći broj policajaca raspoređenih po gradu. U gradskom prevozu, u međusobnom razgovoru putnika koji odlaze na posao, često se može čuti reč utakmica. Kod stadiona Partizana, nedaleko od Marakane, na koju će večeras od 20.45 izaći fudbaleri reprezentacija Srbije i Hrvatske, gužva pred blagajnom.
Pobjedu. Reci mi kako će izgledati danas na stadionu, kako će navijenje biti?
Nadamo se dobro.
Šta znači dobro?
Da neće biti incidenata nekih naručitelja.
Niko ne smije što kaže.
Što?
Pa strana se.
Što nema?
Ne, šta čekamo?
Znači strane kvalifikacije.
Ja očekam 3-0, ali ajde sad.
Ovo biće dobro 1-0.
Kako je vaša prognoza?
Nije. To mora da i dobijemo, znači, prosto stvar.
Dokle pobjeda Srbije.
Kako mislite će biti atmosfera na tribinama?
Atmosfera će biti u redu. 2-1 za Srbiju i to je to.
Kako će navijenje biti?
Treba bude normalno.
U fulu.
Šta to znači? S obzirom da će biti pun stadion, tako da šta može se očekuje?
Kakav fudbal očekujete? Očekujemo utakmicu s malo golova i nadamo se pobjedi Srbije minimalno 1-0.
Nade su, kako ste čuli, velike, iako pobjeda i brojni golovi kojima se nadaju naši sagovornici, fudbalerima Srbije neće kupiti kartu za Brazil. Osim rezultata, dok se čeka karta, razgovara se i o velikom broju policajaca koji će obezbediti obezbeđivati meč. Odgovor na pitanje da li angažovanje 4000 pripadnika snaga reda opravdano ili preterano razlikuje se od toga da li ste ga postavili simpatizeru mlađe ili starije generacije.
Preterano.
Čega?
Pa ne znam. Mislim da ipak nema ni gostići navijača, mislim da ne bi trebalo toliko policajaca da bude.
Jeste, potrebno ipak da, zbog sigurnosti neke i zbog sveta da vide da smo ipak učinili sve za ovu utakmicu, tako da u redu je to što je 4000 policajaca.
Atmosferu koja vlada u oči meča možda najbolje ilustruje slučaj sportskog novinara Milojka Pantića, čuvenog širom nekadašnje Jugoslavije.
Ja sam ovih dana ustalasao patriotske duhove u Srbiji, jer sam izjavio za hrvatske novine da Hrvatska u Beogradu ima realne šanse da dobije, odnosno čak i da navijam da Hrvatska dobije. I sad su ona mene proglasili, današnji tabloidi, da sam izdajnik nacije, malte ne, kao da se rival u sportu pobeđuje viškom patriotizma, a ne viškom znanja. Nisu Hrvati nas izbacili sa svjetskog prvenstva, nego smo mi sami sebe eliminisali.
Uprkos atmosferi u kojoj se slavni komentator zbog sportske prognoze proglašava izdajnikom, Milojko Pantić vjeruje da će večeras na stadionu biti drugačije.
Mislim da ipak da je u manjini taj deo patriota, u stvari to su kvazi patriote, da su oni u manjini u društvu i ja mislim da će danas atmosfera na stadionu to pokazati.
U oči utakmice s delegacijama oba fudbalska saveza razgovarao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je najavio da će i sam večeras otići na stadion. Nakon razgovora rekao je da su ga čelni ljudi srpskog i hrvatskog fudbala uverili da se može očekivati fer utakmica, te da vjeruje da će se i u buduće sportski događaj održavati u miru i bez incidenata. A osim utakmice, javnost u Srbiji zanima se i gostima koji trenutno borave u Beogradu, pre svih menadžerom Chelsea Jose Mourinhom, ali i kontroverznim čelnikom zagrebačkog Dinama Zdravkom Mamićem. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
A u Beogradu su se sastali i ministri sporta Srbije i Hrvatske, Vanja Udovičić i Željko Jovanović. Na vezi Ognjen Zorić, koji prati ovaj susret. Ognjene, kakve su njihove poruke uoči večerašnjeg meča?
Pa i ministri sporta Srbije i Hrvatske, Udovičić i Jovanović, zajedno su pozvali na sportsko i fair ponašanje i navijenje na večerašnjoj utakmici. Oba ministra istakla su i da su uverena da će tako i biti. Hrvatski ministar Jovanović podvukao je da je utakmica i prilika za izgradnju mosta saradnje, prijateljstva i boljih odnosa. Dodao bih na kraju da jedino oko čega su Udovičić i Jovanović nisu saglasili jeste ko će pobediti u večerašnjem meču. Iva?
Hvala Ognjene, bio to Ognjen Zorić, a u Hrvatskoj će biti manje organizovanih praćenja beogradske utakmice nego što je to bilo u proleće kada je ovaj derbi igran u Zagrebu. Za sada nije zabeležen ni jedan incident, javlja Enis Ebić.
Na ulicama hrvatskih gradova za sada nema nekih posebnih naznaka da se večeras u Beogradu odigrava kvalifikacijska nogometna utakmica Srbije i Hrvatske. Organizirano gledanje prijenosa večeras će biti, ali ne i u Vukovaru, jer su čak i organizatori prosvjeda protiv stavljanja dvojezičnih natpisa na državne institucije shvatili da bi situacija vrlo lako mogla izmaći kontroli. Predsjednik stožera za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić.
Mi ne želimo gledanje utakmice nikako ovdje, jer će doći masa ljudi sa strane koju ne može kontrolirati niko. Prema tome, mi nismo pozvali nikog ovdje na gledanje utakmice, niti organiziramo ovdje išta.
Da li slučajno u glavnom gradu Hrvatske moći će se organizirano gledati prijenos u parku Bundek na Novozagrebačkoj obali Save, dakle prilično daleko od centra grada. U proljeće se zagrebačku utakmicu Hrvatske i Srbije gledalo na videozidu postavljenom na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića, ali ove godine tamo sajam vegetarijanske prehrane. Od većih gradova organizirano će se, koliko smo do sada prikupili podataka, prijenos pratiti samo u slavonskoj Požegi, ali zato ostaju tisuće i tisuće kafića po Hrvatskoj sa velikim televizorima i prigodnim cijenama. Pića. Policija je zbog same utakmice, ali i zbog mogućih prelijevanja povišenih tenzija zbog prosvjeda oko postavljanja dvojezičnih ploča i na ovu situaciju u pripravnosti, ali za sada nema nikakvih zabilježenih incidenata. Većina medija prenosi pisanje Beogradskog Blica kako će ekstremističke grupe iz Hrvatske napraviti kaos na večerašnjoj utakmici u Beogradu i izazvati sukobe s policijom. Međutim, kao da se zaboravlja dogovor da na proljetošnoj utakmici u Zagrebu i danas u Beogradu nema navijača gostujuće momčadi. Kada se u proljeću u Hrvatskoj kupovalo karte za susret sa Srbijom u Zagrebu, svaki je kupac morao dati svoje osobne podatke, pa su se čak neki žalili da je to diskriminacija onih koji nisu hrvatski državljani. Hrvatska policija prati je li ko od hrvatskih navijača u posljednji tren krenuo na utakmicu u Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Država Holandija odgovorna je za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici 1995. Tako je presudio Vrhovni sud u Hagu po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljonu koji je izgubio oca, majku i brata, te Rize Mustafića koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Vrhovni sud je ovom odlukom odgovorio na pitanje da li se postupci holandskog bataljona mogu pripisati državi Holandiji prema referencama međunarodnog javnog prava. Tina Jelindizdar.
Država Holandija odgovorna je za smrt trojice Bošnjaka koji su holandski vojnici iz sastava UNPROFOR-a 13. jula 1995. godine, dva dana poslije pada Srebrenice pod kontrolu vojske Republike Srpske, predali snagama bosanskih Srba. Na ovo priznanje Hasan Nuhanović čekao je posljednjih 10 godina, od kada je počela njegova pravna bitka u građanskoj parnici protiv Holandije. Nakon odluke Vrhovnog suda, za naš radio je kazao:
"To je zapravo ono najvažnije zbog čega sam ja pokrenuo postupak, da država prizna da su njeni pripadnici holandskog bataljona ljude izručili u ruke egzekutorima. Bilo je teško slušati advokata države više puta u toku 10 godina koji su iznosili iskrivljene informacije kao da ono što sam ja svojim očima vidio se nije ni dogodilo. Vrhovni sud je dakle ovim potvrdio da se odgovornost prepisuje državi Nizozemskoj, ali istovremeno da se može prepisati i Ujedinjenim nacijama, odnosno da jedno ne isključuje drugo."
Holandski okružni sud je 2008. godine podsjetimo zaključio da Holandija nije odgovorna za neuspjeh svojih trupa da zaštite srebreničku enklavu 1995. godine, ali su tužitelji uložili žalbu na tu presudu koja je prije 3 godine kasnije prihvaćena. Nakon što je Vrhovni sud odbio reviziju države i potvrdio drugostepenu presudu, predmet je pravosnažno okončan. Proces naplate obeštećenja za smrt članova porodice Nuhanović i Mustafić vodit će se u odvojenom postupku. Advokat Samir Guzin podsjeća:
"Presuda će imati svakako ogromne pozitivne implikacije i na predmet u kojem naš tim zajedno sa kolegama iz Holandije zastupa preko 6000 majki Srebrenice. Po holandskom pravu se u posebnom postupku utvrđuje prvo odgovornost za štetu, a sama visina štete ili kompenzacije u drugom, dakle posebnom postupku. Tako da nam je sada i to interesantno, jer će upravo kompenzacija koja će se dosuditi gospodinu Hasanu Nuhanoviću vjerovatno primijeniti i na naš slučaj."
Holandski pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih naroda bili su zaduženi za takozvanu sigurnosnu zonu u Srebrenici, koju su u julu 1995. godine zauzele snage vojske Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića. Za genocid nad bošnjačkim stanovništvom trenutno se sudi Mladiću i političkom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Intoniranjem hrvatske i kosovske himne uz najviše državne počasti predsjednik Hrvatske Ivo Josipović započeo je prvu zvaničnu posjetu Kosovu. Josipović je u Prištini izrazio snažnu podršku pregovorima Kosova i Srbije i istakao važnost poštovanja manjinskih zajednica, te, kako javlja Amra Zajneli, obećao pomoć Kosovu na evropskom putu i produbljivanje ekonomske saradnje između dve zemlje.
Njegov prvi sastanak bio je sa predsjednicom Kosova Tifetom Jahjagom, a potom su uslijedili sastanci sa premijerom i predsjednikom Skupštine.
Ja sam ovdje bio davno, zadnji put, možda skoro 35 godina, i moram reći da je napredak koji se vidi zaista impresivan. Ja vam na tome čestitam.
Josipović je naglasio da Hrvatska snažno podržava pregovore koji se vode između Kosova i Srbije. Ti pregovori koji bi trebali potpuno normalizovati odnose su sasvim sigurno dobar put prema Evropi, kazao je on. Josipović je istakao da je važno da svi građani Kosova, nezavisno od nacionalnosti, izađu na izbor i ostvare svoje demokratsko pravo. Na novinarsko pitanje da li je moguće postići punu normalizaciju odnosa ukoliko Srbija ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu, Josipović je istakao poziciju Hrvatske, koja je među prvima priznala nezavisnost Kosova.
I mi to smatramo temeljem naših dobrih odnosa. Nadam se da će pregovori koji se vode u jednoj perspektivi maksimalno relaksirati odnose i učiniti ih kao odnose svakih drugih država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider Lideri Grupe 20 i dalje su podeljeni oko Sirije. Na samitu u Sankt Petersburgu, koji se završava večeras, nisu ni korak bliže dogovoru o tome kako odgovoriti na mogući hemijski napad. Ni večera kod Vladimira Putina nije udobrovoljila svetske moćnike da nađu rešenje za okončanje konflikta u zemlji u kojoj je prema podacima Ujedinjenih nacija poginulo više od 100.000 ljudi. Mirjana Rakela.
Italijanski premijer Enrico Letta potvrdio je da su podjele ostale i nakon večere. Glasnogovornik Kremlja, Putinov čovjek za medije, Dmitrij Peskov, također je rekao da su čelnici G20 gotovo jednako podijeljeni oko Sirije, kao i prije početka samita. Američki predsjednik Barack Obama vojnom akcijom želi kazniti sirijsku vladu zbog napada 21. augusta, u kojem je prema tvrdnjama Washingtona ubijeno više od 1400 ljudi. Britanski znanstvenici su analizom utvrdili da je otrovni plin sarin upotrebljen, a dokazi se temelje na uzorcima odjeće i zemlje na mjesto napada. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponavlja da bi upotreba sile bez odobrenja UN-a bila akt agresije. Samantha Power, američka ambasadorica u UN-u, u četvrtak je optužila Rusiju da Vijeće sigurnosti čini taocem svoje politike. Usprkos očitom kršenju međunarodnih normi oko korištenja kemijskog oružja, Rusija nastavlja Vijeće sigurnosti držati kao taoca koji izbjegava izvršiti svoje međunarodne obaveze, posebno konvenciju o zabrani korištenja kemijskog oružja. Rusija, stari saveznik Sirije i veliki izvoznik oružja u tu zemlju, vetom blokira mogućnost vojne intervencije i Peking ponavlja da samo Vijeće sigurnosti UN-a može donijeti odluku, ali u Ministarstvu vanjskih poslova naglašavaju da krizu treba riješiti mirnim putem. Na marginama samita Obama je razgovarao i sa japanskim premijerom Shinzo Abeom, a predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost Ben Rhodes je kazao da nema naznaka da bi Abe podržao vojnu akciju, ali da je protiv upotrebe kemijskog oružja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju, narednim minutima bavimo se pitanjem kolika je moć opozicije. To je i pitanje kojim se ovih dana bave stranke u Srbiji, dok je sa druge strane javnost odavno razočarana dometima političara koji su vodili demokratske promjene. Jalove rasprave u parlamentu i verbalne strelice upućene vlasti za sada su najveći dometi sadašnjih opozicionara, što, kako su nam rekli Beograđani, ne uliva nadu da imaju snagu da iole zaprete vladajućoj garnituri.
Niti postoji, niti se bavim tim uopšte.
Kako mi samo treka? Gledaju para da izvuku naj.
U suštini mislim da je sasvim svejedno ko je na vlasti. Kada uključim skupštinu sada ili pre dve godine, apsolutno je isti utisak ima.
Jel volite da gledate skupštinu?
Kao humoristički program, da.
Neozbiljnije nego u školskim klupama. To je za ne gledat.
Šta najviše smeta?
Neka boranija da se prepucavaju, da sam izgustirao sve.
Nema opozicije. Vladajuća stranka sad, svi su trude da se priključe njoj.
Ma nema ničega. Ovdje je sve od još 918 isto.
I dok su građani u letargiji, političari se trude da protresu uspavanu političku scenu, pa je tako od Liberalno-demokratske partije stigla inicijativa za objedinjavanje opozicionih stranaka. Mladen Bašić iz LDP-a za naš program kaže da je ideja stvaranje konfederacije stranaka, koje bi se jače suprotstavile sadašnjoj vlasti.
Ta etapa ne znači automatsko pravljenje nove stranke sutradan, ali je to konačan cilj ka kojem bi težili. Nenormalna je situacija u kojoj se Srbija trenutno nalazi. U rekonstrukciji vlade nismo pronašli odgovore na pitanje šta Srbija treba da radi u narednih 5 ili 10 godina i zbog toga smatramo da je ovo upravo trenutak u kome ozbiljno treba da razgovaramo, ne sa ambicijom da pravimo neke nove koalicije, pošto koalicije nemaju nikakvu mogućnost da uvere građane, a ono što je najvažnije u ovom trenutku je pitanje poverenja.
Iz LDP-a Mladen Bašić. Ovaj predlog naišao je na prilično hladan odgovor demokratske stranke. Aleksandra Jerkov iz DS-a kaže da će ta partija, da ta partija ima svoj plan za izlazak Srbije iz krize, kog će se čvrsto držati do budućih izbora.
da mogu znači o sprovođenju tog plana nakon izbora spremna da razgovara sa svima sa kojima bi taj plan mogla da sprovede. Pitanje je koliko je opozicija zaista slaba, a koliko je malo vidljiva. Demokratska stranka je vrlo odlučna i jasna u tome da neće biti opozicija kakvu smo mi imali u vreme kada smo bili na vlasti i nećemo biti opozicija da kritikuje radi kritike i da pritom ne nudi nikakva rješenja.
Iz Demokratske stranke Aleksandra Jerkov. Opšti utisak da je opozicija nikada slabija i sa prilično nepomirljivim razlikama deli i Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju. Ono što bi moglo da je izvuče iz pasivnosti, navodi on, nije u prvom redu ukrupnjavanje, već ideja.
Stvar koja fali celoj opoziciji je stvaranje određenih politika ili tema. Demokratska stranka kao ključni nosilac tog bloka je izgubila svoju temu. Njihova tema je bila i Kosovo i Evropska unija. Tu te teme je preuzela Srpska napredna stranka sa socijalistima. I tu su dobijali glasove. Sad očigledno moraju da idu neku drugu temu. A kad nađu temu preko koje mogu da pariraju vlasti, onda je pitanje taktike da li će ići u neku širu ili užu koaliciju. To je moj po meni ključno pitanje, naći temu. Sad kad bi ja imao odgovor šta je tema, ja bi onda vjerojatno bio bogato platio od onih. Ali teško je to pronaći u ovom trenutku i reći šta to možda.
Iz CESID-a Đorđe Vuković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Gornjem Milanovcu počinju dani Mija Aleksića povodom obeležavanja 90 godina od rođenja velikog glumca. Manifestacija počinje dokumentarnom izložbom fotografija i plakata i projekcijom filma Nema malih bogova iz 1961. godine. Postavku dopunjavaju lične stvari koje je porodica Mije Aleksića ustupila za potrebe izložbe. Priredio Vladimir Nikitović.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja.
Jedan od najpopularnijih glumaca bivše Jugoslavije rođen je pre tačno 90 godina u gornjomilanovačkom selu Gornjoj Crnući. Činjenica da veoma mali broj gornjomilanovčana uopšte zna da im je Mija Aleksić zemljak, bila je motiv više da program obeležavanja godišnjica njegovog rođenja bude organizovan baš u gradu pod Rudnikom, kaže direktor kulturnog centra u Gornjem Milanovcu Dragan Arsić.
Do svoje 12. godine je živeo na našoj teritoriji, tu je i krenuo u školu u obližnjoj Vraćešnici, pa od 12. godine je prešao u Kragujevac. Tako da odlučili smo da ova izložba krene iz Gornjeg Milanovca, kasnije će ona obići ceo put njegovog i životne i glumačke karijere, znači ići u Kragujevac i Beograd.
Otvaranje izložbe upotpuniće promocije publikacije o Miji Aleksiću štampane na više od 60 strana i ilustrovane sa 50-ak fotografija, a bit će izložene i njegove lične stvari poput fotoalbuma, rukopisa, scenarija i nagrada. Autor programa Boban Stefanović objašnjava da će poštovaoci Aleksićevog umetničkog rada do 1. oktobra moći da se podsete nekih od najznačajnijih uloga iz njegovog bogatog stvaralačkog opusa.
Biće prikazano i 9 igranih filmova u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, a u saradnji sa Radio Televizijom Srbije biće emitovano i nekoliko serija televizijskih drama, dokumentarnih emisija i snimak pozorišne predstave Narodnog pozorišta u Beogradu Podvala iz 1972. godine.
Ova izložba otkriće i da je Mija Aleksić osim glume imao još jednu veliku strast. To je slikarstvo, kaže Stefanović.
20-ak pastela, akvarela i crteža koje mi je naslikao bit će izloženi na ovoj dokumentarnoj izložbi i publika će moći da ih vidi.
Tango Argentino, tango ljubavi, život nas povino, same ostavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
4000 policajaca u obezbeđenju večerašnjeg meča Srbija-Hrvatska na Marakani. Ko namerava da pravi incidente, neka ostane kod kuće, poručuje iz MUP-a. Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici 95. presudio Vrhovni sud te zemlje. Ivo Josipović u prvoj poseti Kosovu podržao dijalog Srbije i Kosova i ukazao na značaj manjina. Sirija podelila grupu 20. I sutra sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I to bi bilo sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.